Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu održana primopredaja dužnosti novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita i odlazećeg Valentina Incka.
I don't want to promise.
Ne želim obećati ništa nemoguće za vrijeme koje je predavno. Ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, svoje veze u najboljem smislu i svoje političko iskustvo da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju dobru budućnost i da se njihove nade u bolji život ispune.
Ambasada Rusije u BiH saopštila 31. jula da novi visoki predstavnik nema legitimitet te da ga ta zemlja ne priznaje. Visokog predstavnika bira Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH, a potvrđuje Vijeće sigurnosti UN-a. Evo šta kažu u odgovoru Američke ambasade u BiH za naš radio.
Za Sjedinjene Američke Države pak uloga visokog predstavnika je ključna i podržavaju je baš kao i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, rečeno je u pisanoj izjavi iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bonska ovlaštenja je dalje jedan od mehanizama koji su na raspolaganju Uredu visokog predstavnika. Ozbiljne prijetnje Dejtonskom sporazumu ostavljaju mogućnost različitih reakcija, navedeno je u saopštenju.
U Bosni i Hercegovini danas 35 pozitivnih na koronavirus bez smrtnih ishoda. Viši sud u Beogradu donio odluku kojom je Veljku Belivuku i još 26 okrivljenih za najteža krivična djela produžen pritvor do 30 dana, dok je još troje iz grupe pušteno da se brani sa slobode. Evropsko vijeće odbilo pristup dokumentima svih vrsta i na bilo kojem dostupnom jeziku koji upućuju na navodni slovenski non-paper i na moguće slovenske inicijative u vezi sa precrtavanjem granica na Zapadnom Balkanu i na rasprave na tu temu, potvrđeno zvanično za Radio Slobodna Evropa iz Evropskog vijeća. U velikim požarima koji su zahvatili Tursku poginulo 8 ljudi. Malezijska opozicija protestovala zbog zatvaranja parlamenta. Vrijeme sutra oblačno uz mogućnost lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevu je održana primopredaja dužnosti novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita i odlazećeg Valentina Incka. Šmit je kazao kako će upotrijebiti svu svoju snagu da osigura da Bosna i Hercegovina ima nadu u bolju budućnost. U čas preuzimanja dužnosti planirano je održavanje prijema u Zemaljskom muzeju kada će se Šmit, Incko te državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Miguel Berger i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obratiti zvanicama, pripremila Maja Žuvela.
Novo imenovani visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit preuzeo je dužnost od odlazećeg predstavnika Valentina Incka u ponedjeljak u Sarajevu. Nakon preuzimanja dužnosti Šmit je naveo da se BiH mora vratiti na dnevni red međunarodne zajednice i da će se potruditi da se postigne taj cilj.
I don't want to promise.
Ne želim obećati ništa nemoguće za vrijeme koje je predavno. Ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, svoje veze u najboljem smislu i svoje političko iskustvo da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju dobru budućnost i da se njihove nade u bolji život ispune.
U čast preuzimanja dužnosti planirano je održavanje prijema u Zemaljskom muzeju kada će se Šmit, Valentin Incko te državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Miguel Berger i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obratiti zvanicama. Sastanak sa dva člana predsjedništva BiH Komšićem i Šefikom Džaferovićem planiran je za utorak, nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema namjeru da razgovara s, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Odlazeći visoki predstavnik u BiH, Austrijanac Valentin Incko, pred završetak svog mandata 23. jula nametnuo je izmjene i dopune krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina kao i veličanje ratnih zločinaca. Na primopredaji je naveo da će Šmitu pružiti punu podršku. Zastupnici iz BiH entiteta Republike Srpske iz protesta zbog odluke o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina započeli su 27. jula bojkot rada institucija BiH. Prije odluke o blokadi državnih institucija Milorad Dodik najavio je disoluciju BiH i pokrenuo peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju izmjena koje je nametnuo INSKO. U petak 30. jula Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Usvojeni su i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Funkcija visokog predstavnika sa statusom diplomatske misije u BiH je uspostavljena u skladu s opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, Dejtonskim mirovnim sporazumom, dogovorenim 21. novembra 1995. godine u vojnoj bazi u američkom gradu Dejtonu.
This is the reason why...
Zato preuzimam ovu poziciju kako bih u ime međunarodne zajednice provodio mir, ali isto tako kako bih pomogao građanima ove zemlje, konstitutivnim narodima, ali i ostalima, da dođu u jednu uravnoteženu situaciju i uravnotežen mir.
And balanced future.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Visoki predstavnik Christian Schmidt će se sutra sastati sa dva člana predsjedništva BiH, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema namjeru da razgovara sa, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Ambasada Rusije u BiH saopštila je 31. jula da novi visoki predstavnik nema legitimitet, te da ga ta zemlja ne priznaje. Visokog predstavnika bira Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH, a potvrđuje Vijeće sigurnosti UN-a. Hoće li biti problema u njegovom funkcionisanju, u prilogu Dženane Halimović.
Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uvjeta kako bi međunarodna supervizija u Bosni i Hercegovini bila okončana, a ured visokog predstavnika zatvoren i put kojim Bosna i Hercegovina treba težiti. Poruka je zemalja članica Vijeća za implementaciju mira Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije datih radiju Slobodna Evropa. Ona je uslijedila kao odgovor na pitanje kako će funkcionisati Vijeće za provedbu mira nakon što je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini 31. jula obznanila da nema namjeru sarađivati sa Christianom Schmidtom, novim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, te zaprijetila kako oni koji to čine rade na vlastitu odgovornost i rizik, jer nema potreban mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini još nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kakvom riziku se radi ni kakve će to posljedice biti za zemlje koje podržavaju Schmidtov rad. Za Sjedinjene Američke Države pak uloga visokog predstavnika je ključna i podržavaju je baš kao i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, rečeno je u pisanoj izjavi iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bonska ovlaštenja i dalje su jedan od mehanizama koji su na raspolaganju uredu visokog predstavnika. Ozbiljne prijetnje Dejtonskom sporazumu ostavljaju mogućnost različitih reakcija. Navedeno je u saopštenju, kao i to da, citiramo, prosperitetnija i sigurnija Bosna i Hercegovina sa euroatlantskom budućnošću zahtjeva od izabranih lidera i političara da rade na izgradnji međusobnog povjerenja i postizanju konsenzusa i provedbi reformi koje su od ključnog značaja za zemlju i sve njene građane. Završen citat. Portparolka Evropske komisije Ana Pizanero Hernandez u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kratko je napisala kako Evropska unija očekuje od vlasti da u potpunosti sarađuju s OHR-om i novim visokim predstavnikom, ne navodeći eksplicitno kako će se i hoće li stav Rusije odraziti na funkcionisanje Vijeća za provedbu mira. Za profesora ustavnog prava Nurku Pobriće kaže jasno kako visoki predstavnik za svaku svoju odluku ima saglasnost većine. Što se tiče Rusije i njenog stava, on više ima političku nego praktičnu dimenziju.
U smislu donošenja odluka sa te formalno pravne tačke gledišta ne može imati, ali sa neke političke tačke gledišta vjerovatno može imati, jer tu naravno može postojati nekakav sukob interesa između pojedinih članica u Vijeću za implementaciju mira i onda... Svakako traži se da se iz tih sukoba izađe nekim, ajmo kazati po navodnicima, ustupcima i tako dalje.
Pobrić pojašnjava kako odluke visokog predstavnika ne mogu biti pobijene nekim pravnim lijekovima, pogotovo onima domaćeg prava, i one se moraju izvršavati. Pobrić podsjeća i kako to proizilazi primarno iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je potpisnik i Republika Srpska.
Dakle, oni su potpisali sve ono što ima visoki predstavnik u smislu ovlaštenja. A s druge strane, visoki predstavnik je jedini tumač tog aneksa 10.
Iz britanske ambasade u Bosni i Hercegovini iz Radija Slobodna Europa su podsjetili i na to da su ambasadori Vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi datoj 31. jula naveli kako daju podršku autoritetu i mandatu visokog predstavnika, te da to i nastavljaju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Proteklog vikenda u gatačkom selu Fazlagića Kula otkriven je spomenik poginulim borcima Šargan bataljona koji se u proteklom ratu borio i formira na teritoriji Mostara u sastavu armije BiH. Spomenik je izazvao veliku polemiku jer načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković tvrdi da za njegovu dogradnju nije tražena dozvola, niti je bilo ko obaviješten da će se spomenik dograđivati. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković kaže da je nezvanično saznao da se u Fazlagića Kuli dograđuje spomen obilježje. Obavijestio inspekcijske strukture i MUP da preuzmu sve što je u njihovoj nadležnosti.
Utvrđeno je nalazom inspekcije, utvrđeno je da ne postoje zakonom propisane dozvole i preporuke koje trebaju da imaju bilo ko ko gradi spomenike, i da je u suštini jedan dio tog spomenika sporan. Ja mogu da kažem da je samo ono što je sporno biće uklonjeno.
Inspekcija je, prema Milinkovićevim riječima, dala preporuke i izgraditeljima i finansijerima da pribave svu potrebnu dokumentaciju i saglasnost gatačke opštine, pošto nikakav zahtjev za dogradnju spomenika nije podnesen. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je odgovorio.
Pa znate, ne možemo dovijeka čekati dozvolu. Onako kako nismo mogli dovijeka čekati ne da se prestane negirati ratni zločin i slaviti zločinci. Problem prave oni koji ne daju dozvole koji trebaju dati, i problem prave oni koji negiraju ratne zločine i slave zločince. Neka se onda ne čude kada dođe do reakcije međunarodne zajednice kakva jeste i do reakcije patriota koji sami naprave, evo, bez dozvole spomenik u svom mjestu, na svojoj zemlji.
Ovo spomen obilježje je jednim dijelom podignuto 2013. godine, da bi 2018. izgrađena spomen česma svim šehidima 20. vijeka Fazlagića Kule, što uključuje borce Drugog svjetskog rata, i kako kaže Milinković, niko nije podigao glas iz opštine.
Nikad niko od opštinske vlasti Gacko do danas, do ovo prije par dana, nije podigao glas, niti je spremio inspekcijske strukture prema tome.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je prvi put bio na ovom spomen obilježju, a mnogi to pripisuju nedavnim istupanjem dvojice istaknutih Gačana iz ove partije radi prikupljanja političkih poena kod biračkog tijela. Izetbegović kaže:
nije. Ima li još pitanja?
Milinković ističe da se na području opštine Gacko radi na boljim uslovima za život građana, na suživotu, i da se ne trebaju dizati tenzije.
Ovdje ljudi radimo na boljem životu, na suživotu, na životu ljudi ovdje, svima kojima je potrebna pomoć, sve što je u opštinskoj, što je u mojoj ingerenciji, što je u ingerenciji opštine, bit će ljudi ispoštovani, bit će pomognuti, ali zaista ne treba nam, radimo sve u najboljem interesu dobrih međunacionalnih i međukomšijskih odnosa.
Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Bjeloruska olimpijka zatražila je politički azil u Poljskoj nakon što se odbila vratiti u Bjelorusiju po nalogu svog tima, te se na vlastiti zahtjev našla u Tokiju pod zaštitom japanske policije. Poljska, Francuska i Češka su ponudile pomoć, uključujući azil 24-godišnjoj sprinterki iz Bjelorusije, pripremio Dragan Štavljanin.
Sprinterka Cimanovska je u nedjelju zatražila policijsku zaštitu na Hanedinom terminalu kako ne bi morala da se ukrca na let, izražavajući strah za svoju bezbednost ako se vrati u Belorusiju. Avion je odleteo bez nje. Na mene je izvršen pritisak i pokušavaju da me na silu izvedu iz zemlje bez mog pristanka, kazala je Cimanovskaja, koja je prenoćila u hotelu na tokijskom aerodromu. U videosnimku objavljenom na kanalu Telegram Beloruske fondacije za sportsku solidarnost, grupe koja podržava sportiste koji su uhapšeni ili skrajnuti zbog njihovih političkih stavova, Cimanovska je tvrdila da su zvaničnici došli u njenu sobu i dali joj sat vremena da spakuje kofere pre nego što je otpraćena do Hanede. Cimanovska, koja je u ponedjeljak trebalo da učestvuje u trci na 200 metara, kritikovala je zvaničnike Beloruskog olimpijskog komiteta na svom Instagram profilu. Navela je između ostalog da je na brzinu uvrštena u štafetu 4x400 metara, jer je utvrđeno da pojedine članice tima ne ispunjavaju uslove za takmičenje, iako do sada nikada nije učestvovala u toj disciplini. Video snimak je kritikovan u državnim medijima, jedan televizijski kanal je naveo da joj nedostaje timski duh. Na briefingu za novinare u ponedjeljak u Tokiju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams rekao je da japanske vlasti paze na Cimanovskaju. Kazao je da je uključena i agencija UN-a za izbjeglice. Uverila nas je da je bezbedna i zaštićena. Jutro smo ponovo razgovarali sa njom da bismo shvatili koji će biti sljedeći korac, istako je Adams. Moramo je saslušati, saznati šta želi i podržati u njenoj odluci, naveo je portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta. Adams je dodao da je od Beloruskog nacionalnog olimpijskog komiteta zatražen potpuni pisan izveštaj o ovom slučaju. Međunarodni olimpijski komitet i japanske vlasti će također održati dalje konsultacije. Adams je također rekao da je Međunarodni olimpijski komitet preduzeo mere protiv Beloruskog komiteta uoči igara nakon prošlogodišnjih protesta zbog spornog reizbora predsjednika zemlje Aleksandra Lukašenka. Portparol Beloruske fondacije za solidarnost sa sportistima Aleksandar Opejkin rekao je da je Cimanovskaja na meti pristalica autoritarne vlade Aleksandra Lukašenka. Kampanja je bila prilično ozbiljna i to je bio jasan signal da će njen život u Belorusiji biti u opasnosti, rekao je on. Anatoli Kotao iz iste organizacije dodao je da se Cimanovskaja plaši represije na svojom porodicom u Belorusiji, to je trenutno njena glavna briga. Češka i Poljska su saopštile da su spremne da ponude ovoj sportiskinji vizu, dok Beloruska fondacija za sportsku solidarnost navodi da Cimanovskaja planira da zatraži azil u Nemačkoj ili Austriji.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Brčkog distrikta usvojila je trajni pravilnik za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Odredbama pravilnika brčanski poljoprivrednici će već u januaru naredne godine moći aplicirati za poticaje, a odobrena sredstva će dobijati odmah, informiše Zoran Matkić.
U prethodnom periodu pravilnik za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji usvajan je iznova za svaku godinu, često i u trećem kvartalu, tako da su novčana sredstva od poticaja brčanski poljoprivrednici dobivali tek naredne godine. Predstojnik odjela za poljoprivredu u vladi Brčkog distrikta Milenko Ninković.
Poljoprivredni proizvođači će dobijati novac na vrijeme, podnositi zahtjeve na vrijeme i neće čekati kao i svake godine da se usvoji taj pravilnik, pa on se usvajao nekad i početkom 9. mjeseca i krajem 9.
Novim pravilnikom regulirana je zajamčena isplata poticaja, koja će poljoprivrednicima biti dostupna odmah i u cjelokupnom iznosu.
Za fizička lica u sistemu PDV-a to je zagarantovani iznos 30.000 konvertibilnih maraka, s tim da oni mogu podnositi zahtjeve do 40.000, po osnovu poljoprivredne proizvodnje i drugi dio za investicije isto tako u iznosu do 40.000. Znači ukupan iznos za fizička lica u sistemu PDV-a može biti do 80.000 konvertibilnih maraka.
Iznos poticaja za pravne osobe ovisi o broju uposlenih, naglašava Ninković.
Maksimalni iznos koji može biti za poljoprivrednu proizvodnju je 70.000 konvertibilnih maraka i plus dodatno 70.000 za investicije, s tim da je zagarantovani iznos 40.000 konvertibilnih maraka.
Nakon usvajanja trajnog pravilnika za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, brčanski proizvođači mlijeka imaju oprečna mišljenja.
Jedan dio poljoprivrednih proizvođača i dalje je bio stava da je bolje da se postiče na ovaj način po grlu, a drugi dio proizvođača je bio pristalica te inicijative da se uvede po litri mlijeka. Ostao je isti princip kao i prošle godine, to je poticaj po grlu.
Ovim su brčanski proizvođači mlijeka koji posjeduju kvalitetna visokomliječna grla ostali uskraćeni za znatan novčani iznos po osnovu poticaja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Vjenčanja na srednjovjekovnoj tvrđavi u Doboju nisu česta. To mjesto za svoje vjenčanje izabrali su Marija i Haris koji žive u Švedskoj. Harisovi roditelji su porijeklom iz Doboja, a Marini iz Brčkog i Zagreba, zabilježio Anes Grbešić.
Haris Ibrahimović rođen je u Njemačkoj, a njegova izabranica Marija Mijatović u Švedskoj. Oni žive u toj skandinavskoj državi u gradu Malmeu. Imaju po 25 godina i vjenčali su se na Dobojskoj gradini. Kažu da pri izboru lokacije dileme nije bilo.
Zato što je lijepo mjesto, predgled preko Dobaja, gdje su roditelji rođe. Nama ovdje je ekskluzivno, kad je familija ovdje, nama je...
Baš tako, ja sam slažem.
Lijepo mjesto i blizu su nam familija i zato super, mi se sviđa Doboj. Moji su iz, mama mi je iz Hrvatske, iz Zagreba, tata mi je iz Brčkog ovdje u Bosni. Blizu smo mi. Doboj pobjedio, to je u sredini.
Na srednjovjekovnoj tvrđavi u Doboju okupili su se i njihovi gosti iz više država.
Imao smo Holandije, Njemačke, Švedske,
Hrvatske.
Amerike, ima.
Srednjovjekovna tvrđava Gradina je najznačajniji kulturno-historijski spomenik u Doboju. Njena izgradnja prema dostupnim izvorima započela je u 13. vijeku. Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena je 2005. godine. Vjenčanja na ovoj građevini nisu česta. Haris Ibrahimović dodaje da pandemija virusa korona nije poremetila izbor lokacije, ali jeste termin vjenčanja.
Dolazili smo mi... Kad je bila korona, ali svadbe nismo mogli tad ogrezati. Mi smo trebali prošle godine, ali nismo mogli.
I kum je porijeklom iz Doboja. Njegova stara kuća udaljena je 10 minuta vožnje od starog grada. Aldin Čavrić danas živi u Holandiji.
Dođemo često, svaki godine neki 4-5 puta dođemo, vidimo lijep naš ovaj kraj. Vidite ovaj ambijent kako su ove prelijepe i dame će se malo namučiti da dođu ovdje.
A zbog toga su gošće mijenjale obuću. Sanja Mijatović.
Zato što ja moram svoju sestru, moram da idem za njom, da to bude kako treba. I onda sam mislila, ako ja padnem, onda je gotovo. Bolje da ostane tako kako treba. Moja seka lijepo da bude sve kako treba i to je to.
Za razliku od sestre Sanje, kojoj je ovo bila prva posjeta Doboju, Harisova izabranica Marija je do sada više puta boravila u gradu na tri rijeke. Još jednom Haris Ibrahimović.
Najmanje jednogodišnje, nekad i više. Familije da obiđemo i tako.
Na srednjovjekovnoj tvrđavi u Doboju mladenci se najčešće fotografišu prije sklapanja braka, dok su Haris i Marija Ibrahimović iz švedskog Malmea odlučili da naprave korak dalje i unutar zidina Dobojske gradine izgovore sudbonosno da. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz sporta. Leila Tanović, najbolja BH biciklistkinja, jučer je na Balkanskom prvenstvu u brdskom biciklizmu, održanom prvi put u BiH u Bihaću, osvojila titulu Balkanske prvakinje. Leila zauzima 7. mjesto na svjetskoj ranking listi. Slušamo Azru Bajrić.
U konkurenciji takmičarki za 12 nacionalnih selekcija, Leila Tanović 5. put odbranila titulu prvakinje Balkana u brdskom biciklizmu.
Drago mi je da sam ona i to uspjela, mislim da to nikada niko nije uspio, pogotovo 5 puta za redom i poslije godine pauze zbog ove pandemije, pogotovo na domaćem terijenu, zaista mi je drago da se ovo držalo u Bihaću i u Bosni i Hercegovini.
Biciklizam je za nju način života, a svaka pobjeda dodatan motiv. No put do uspjeha nije bio ni malo lak. 11 godina treninga, truda i odricanja, Leilina su svakodnevnica, ali kako kaže, ljubav.
Kao 7. biciklistkinja svijeta, zaista to je moja preokupacija i to je jedina stvar za koju ja mogu da napravim mjesto u svom životu i pri tome mislim i na kada je u pitanju i socijalni život i sve druge aktivnosti, zaista biciklizam zauzima centralno mjesto i to je jednostavno žrtva koju morate da podnesete kada želite da napravite neki uspjeh.
Uspjesi na skoro svim takmičenjima ne izostaju i samo su, predviđaju treneri, tek početak lijepe sportske budućnosti koja čeka ovu 27-godišnjakinju. Amar Njemčević, Lejlin trener.
S obzirom da biciklisti svoje najbolje rezultate ostvaruju u nekim zrelijim godinama jer je to sport izdržljivosti, što se nije same tiče, mi planiramo da ona se plasira u pet najboljih biciklistkinja svijeta i svakako to je naš jedan od ciljeva, medalja sa velikog prvenstva, odnosno evropskog ili svjetskog. Od početka zajedno treniramo i ona je posebno po svom trudu i zalaganju. Rijetko koji sportista posjeduje tu radnu etiku koju ona ima, trening iz dana u dan i kada stvari ne idu dobro, opet ujutru ustane, obuče se, spremi i ide na trening.
Lejla će biti jedina biciklistkinja iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti na svjetskom prvenstvu u Italiji. Na plasmanu u samom vrhu brdskog biciklizma ponosni su i u BH reprezentaciji. Adnan Mekić, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Predan rad koji ima naša takmičarka Lejla Tanović, mislim da je dovela do ovoga rezultata i da sav trud koji je do sad bio uložen u naporne treninge, u nastupe na većem rangu takmičenja u Europi bi trebalo da da rezultat.
Lejla je 16 puta osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine. Godinu dana će nositi dres državnog prvaka u dvije discipline, XCO i maraton. Sada vozi ka sljedećem cilju, a to je ulazak među pet najboljih u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Velike vrućine sa ekstremno visokim temperaturama zraka koje se penju i do 40 stepeni Celzijusa posljednjih dana dovele su do povećanja broja intervencija u mostarskoj hitnoj službi. Ljekari apeluju na stanovništvo, posebno na starije osobe i hronične bolesnike, da se što manje izlažu suncu. Zbog velikih vrućina, kako javlja Mirsad Behram, na desetine intervencija dnevno imaju i vatrogasci širom Hercegovačko-neretvanskog kantona.
I danas je za šire područje Mostara oglašen žuti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura zraka i do 36 stepeni Celzijusa. Saopćili su jutros iz kantonalne civilne zaštite, pozivajući se na federalni hidrometeorološki zavod. Usled visokih temperatura koje su se zadnjih dana pele i do 40 stepeni Celzijusa, u mostarskoj hitnoj pomoći imaju više posla nego inače. Dr. Marin Čović, ljekar u hitnoj medicinskoj pomoći Mostar, kazao nam je kako posljednjih desetak dana imaju puno više prijema pacijenata, a i telefoni stalno zvone. Javljaju im se pacijenti sa simptomima iscrpljenosti i probavnim tegobama, a ima i težih oblika toplotnih udara i dehidracija.
Obavezno nadoknađivajte tekućinu, ne samo kad ste žedni, već stalno u nekom kontinuitetu tijekom dana. Izbjegavajte ovo sunce od 10 do 18 sati, izbjegavajte teži fizički rad, masno začinjenu hranu, veći unos alkoholnih pića, pogotovo i to nam pravi određene tegobe.
Ako se već mora biti na suncu, ističe dr. Čović, potrebno je nositi laganiju odjeću, imati zaštitu na glavi i koristiti kreme za kožu sa većim zaštitnim faktorom. Zabilježeni su i slučajevi sunčanice ili toplotnog udara, a da pacijenti nisu mogli odmah zbog daljine dobiti stručnu pomoć. Dr. Čović za to preporučuje.
Obavezno takvog pacijenta rashladite, znači smjestite ga u neku rashlađenu prostoriju, dadnite mu dosta tekućine. Simptomi će često biti nalik nekim virozama, iscrpljenost, malaksavost, u težim slučajevima i povraćanje. Ako baš dođe i do gubitka svijesti, nastojte ga staviti na bok, rashladiti, davati tekućine koliko se može i obavezno zovite nas za hitnu pomoć koja će nastojati doći u što skorijem roku.
Vrućine su i razlog zbog čega vatrogasci širom HN kantona imaju pune ruke posla. Iz civilne zaštite su jutros javili kako su u protekla 24 sata vatrogasne službe u HNK imale 21 intervenciju na gašenju požara, od čega najviše njih 7 na širem području Mostara. Portparol kantonalnog štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović ističe da se kanton i ove godine u ovo doba nalazi u sezoni požara koji se najčešće događaju zbog ljudskog nemara, ali i zbog visokih temperatura zraka.
Izuzev nekoliko malo ozbiljnih ili ozbiljnih požara koji su se događali na području općina Konjic, prije svega Jablanica, većina ovih požara u ovom dijelu naše županije su požari iz one kategorije trava, nisko raslinje i naši vatrogasci koji imaju prosječno i iznad 20 intervencija uspijevaju u velikoj mjeri u najkraćem mogućem roku, dakle staviti pod kontrolu ovakve požare.
Kako se nose sa velikim vrućinama, pitali smo i građane od kojih su nam neki na mostarskim ulicama kazali.
Ko ima malo više vremena više provodi na kupalištima, bazenima i tako. Ovi malo stariji više ono što imaju obaviti po gradu, ujutru izađu ili ne izlaze nikako, neko to za njih odradi. Ovi drugi koji nemaju toliko vremena, klima radi non stop i to je to.
Navikova sam, Mostarac sam.
Pa evo uđem unutra, klima, malo rasladim se.
Inače, na zvaničnoj internet stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda može se pročitati da će i naredna tri dana temperature zraka se kretati između 33 i 35 stepeni Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.